Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και έχουμε φτάσει περίπου το 1920. Ο Άινστάιν, όπως μας είπε πολύ ωραίο ο Ανέστης, μέσα από τις εξισώσεις του, έχει δει ότι υπάρχει αναγκαιότητα για μια διαστολή. Εκείνος αντιστέκεται βάζοντας την κοσμολογική σταθερά. Όμως διάφορες φωνές, κυρίως από τον μαθηματικό Λεμέτερ, αλλά και τα παρατηρησιακά δεδομένα από τον Έντουιν Χάμπλ, από το Όρος Βίλσον στην Καλιφόρνια, έρχονται να επιβεβαιώσουν κάτι που ο ίδιος ο Άινστάιν αρνείται να πιστέψει. Ανέστη.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Βέβαια αρνούνταν να πιστεύσει, αλλά όμως δεν ήταν και με την έννοια κλειστός απέναντι σε αυτό, διότι δέχθηκε την παρατήρηση του Χάμπλ και μάλιστα υπάρχει αυτή η γνωστή φωτογραφία, ναι, όπου ο Άινστάιν βλέπει μέσα από το τηλεσκόπιο του Χάμπλ και διαπιστώνει ακριβώς αυτό το οποίο και ο Χάμπλ παρατήρησε. Μιλάμε για το 1929. Ο διάσημος αστρονόμος λοιπόν Έντουιν Χάμπλ, κάνοντας παρατηρήσεις με τη βοήθεια τηλεσκοπίου, διαπίστωσε ότι ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών μεγαλώνει, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σύμπαν διαστέλλεται, και αυτό ακριβώς είναι που είχε προβλέψει με μαθηματικό τρόπο λίγα χρόνια νωρίτερα, περίπου 10 με 15 χρόνια νωρίτερα, ο Άινστάιν, μέσα από τις εξώσεις γενικής θεωρίας της σχετικότητας, πιστεύοντας όμως ότι έχει κάνει κάποιο λάθος. Επομένως αυτό ήταν μια διαπίστωση η οποία ανέτρεψε κοσμοθεωρία περί ενός σύμπαντος το οποίο είναι άπειρο, αιώνιο και αμετάβλητο, διότι εάν μιλάμε για ένα σύμπαν διαστελόμενο, τότε πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο θα πρέπει το σύμπαν αυτό να ήταν σε μικρό, να εκτινόταν σε μικρότερο χώρο, αν και χώρος δεν ορίζεται έξω από το σύμπαν, ο χώρος είναι η ύπαρξη του ίδιου του σύμπαντος, αλλά πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο θα πρέπει αυτό το οποίο ορίζουμε ως χώρος να ήταν, ας το πούμε, μικρότερων διαστάσεων και
όλο και πιο συγκεντρωμένο.
Ακριβώς, και πηγαίνοντας πίσω αναγκαστικά αυτό θα έπρεπε να έχει μία αρχή από την οποία όλα να ξεκίνησαν. Οπότε αυτό έφερνε στο προσκήνιο το γνωστό και το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής, το οποίο λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και είναι βέβαια ένα εδάφιο το οποίο περιέχει πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία, διότι είναι μια δήλωση ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει αρχή, και ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι δημιουργός, επίησε και επίησε τον ουρανό και τη γη, δηλαδή όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας και υπάρχουν. Οπότε λοιπόν μετά τη διαπίστωση αυτή και ξεκινώντας από τον Ρώσο φυσικό Τζορτζ Γκαμόβ το 1948, άρχισαν να διαμορφώνονται διάφορα μοντέλα προέλευσης του σύμπαντος από ένα αρχικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να ήταν συγκεντρωμένη όλη η ενέργεια και η ύλη, και το οποίο αυτό ήταν που άρχισε να διαστέλλεται. Αυτό λοιπόν το γεγονός, αυτή η αρχή είναι που έχει επικρατήσει σήμερα να ονομάζεται ως μεγάλη έκρηξη. Βέβαια να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για την μεγάλη έκρηξη και το ξεκίνημα της διαμόρφωσης του σύμπαντος, δεν είναι μία έκρηξη τύπου βόμβας, αλλά είναι μία ταχύτατη και απότομη, αλλά ταυτόχρονα ελεγχόμενη, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, απελευθέρωση ύλης και ενέργειας. Και λέμε ελεγχόμενη γιατί όλα όσα διαδραματίστηκαν από εκεί και πέρα υπάκουγαν σε φυσικούς νόμους οι οποίοι επιδέχονται μαθηματική περιγραφή. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ανοίγω μια μικρή παρένθεση να το πούμε αυτό, διότι
πολύ σημαντικό αυτό,
είναι το θέμα των μαθηματικών, τα οποία ναι μεν είναι ένα ανθρώπινο εφεύρημα, οι εξισώσεις, ο μαθηματικός συλλογισμός, αλλά είναι ένα ανθρώπινο εφεύρημα το οποίο ο άνθρωπος αναγκάστηκε να το δημιουργήσει για να μπορέσει να περιγράψει τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή η μαθηματική σκέψη είναι ενσωματωμένη μέσα στην δομή, στη δημιουργία, στην ύπαρξη του σύμπαντος. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία λειτουργούν γύρω μας, υπάρχουν, συμβαίνουν, υπακούν σε νόμους οι οποίοι επιδέχονται μαθηματική περιγραφή, και την οποία είμαστε σε θέση σήμερα να την αποδίδουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Υπάρχουν για παράδειγμα νόμοι της φυσικής οι οποίοι υπακούν, ας πούμε, στον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου, όπως είναι οι βαρυτικές δυνάμεις, όπως είναι οι ηλεκτρικές δυνάμεις. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι αντιστρόφως ανάλογες μόνο της απόστασης και όχι του τετραγώνου της απόστασης, όπως είναι το δυναμικό ενός πεδίου, είτε βαρυτικού είτε ηλεκτρικού. Δηλαδή δεν είναι ένα σύμπαν χαοτικό, στο οποίο μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, και επομένως κάπως έτσι ξεπίδησε και η πολυπλοκότητα και η ζωή. Είναι ένα σύμπαν το οποίο κρύβει μέσα του μία μαθηματική αρμονία. Και αυτό είναι βέβαια και μία πάρα πολύ ισχυρή ένδειξη ότι ποιος είναι αυτός ο νους ο οποίος έθεσε την λειτουργία όλων αυτών μέσα από μαθηματική αρμονία, διότι αυτό δεν μπορεί να έγινε ως αποτέλεσμα τύχης. Θα το δούμε βέβαια και αργότερα. Yeah. Κλείνω λοιπόν εδώ την παρένθεση. Επομένως λοιπόν μιλάμε για το ξεκίνημα του σύμπαντος, μιλάμε για τη λεγόμενη μεγάλη έκρηξη, την ταχύτατη και απότομη αλλά ελεγχόμενη από φυσικούς νόμους απελευθέρωση ύλης και ενέργειας, η οποία διαμόρφωσε τον υλικό κόσμο τον οποίον σήμερα γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, αν και δεν έχουμε και τόσο μεγάλη γνώση όσο ίσως θα φανταζόταν ένας απλός άνθρωπος ο οποίος ακούει διάφορα επιστημονικά δεδομένα και ειδήσεις γύρω του, καθώς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αν θυμάμαι καλά, περίπου μόνο το 4% του...
Οπότε λέει κανονική ύλη που λέμε.
Ακριβώς, και το υπόλοιπο 96% είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, η οποία ακόμα δεν έχει διερευνηθεί.
Εγώ θα μου επιτρέψει, Ανέστη, να πω κάτι που έτσι... και στο ντοκιμαντέρ αναφέρουν, το λέω από φυσικής πλευράς, ότι σύμφωνα με την γενική θεωρία της ιατρικότητας, που είναι βασικά μια εξίσωση και μια θεωρία βαρύτητας, η μεγάλη συγκέντρωση μάζας παραμορφώνει τον χώρο χρόνου. Ίσως το έχετε ακούσει λίγο από μαύρες τρύπες, και αυτή είναι και η θεωρία που ανέπτυξε ο Στίφεν Χόκιν στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, που σημαίνει ότι όσο πιο πολύ ήταν συγκεντρωμένη η μάζα στις αρχές, τόσο πιο καμπυλωμένη ήταν ο χωροχρόνος. Επομένως φτάνουμε σε ένα σημείο άπειρης μάζας με άπειρη καμπύλωση, στο οποίο οι επιστήμονες το ονομάζουν από μαθηματικής άποψης μοναδικότητα. Είναι ένα σημείο που η φυσική νόμη και η περιγραφή και τα μαθηματικά καταραίουν και δεν μπορείς να πας πίσω από αυτό. Όσον αφορά τη διαστολή του σύμπαντος, που ωραία περιγράφεται και παρατηρείται, δεν είναι ότι απομακρύνεται, όπως είπες Ανέστη πολύ ωραία, το ένα αστέρι από το άλλο, αλλά ότι ο ίδιος ο χώρος ξεχυλώνει, διαστέλλεται, δημιουργώντας αυτή την φαινόμενη απομάκρυνση όλων από όλους. Και πόσο ωραία πραγματικά ο Ισαΐας το περιγράφει, τόσο όμορφα, το οποίο δεν μπορείς να το καταλάβεις, πώς μπορείς να το ανιχνεύσεις όταν δεν το γνωρίζεις. Και έρχεται στο 40ο κεφάλαιο του Ισαΐα, στην 650 σελίδα, ο Ισαΐας, ο οποίος δεν είναι ούτε παρατηρησιακός αστρονόμος, ούτε ζει το 2000 μετά Χριστό, αλλά ζει περίπου το 700 κάτι π.Χ. και δεν στηρίζεται στην επιστημονική του γνώση, αλλά στην αποκάλυψη διαπνεύματος Αγίου, και λέει στο 21 εδάφιο του 40ου κεφαλαίου, στην 650 σελίδα, «Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολή της γης. Αυτός, ο Κύριος δηλαδή, είναι ο καθήμενος επί τον γύρο της γης, να η σφαιρικόια της γης. Και οι κάτοικοι αυτοίς είναι ως ακρίδες, τα σχετικά μεγέθη. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως κοινή προς κατοίκηση». Έρχεται λοιπόν και περιγράφει με τόσο γλαφυρό, εκλαϊκευτικό τρόπο, κατανοητό, αλλά αυτό που οι επιστήμονες πρόσφατα, τα τελευταία 100 χρόνια, αρχίζουν να ανιχνεύουν, που είναι η διαστολή του σύμπαντος. Εκτείνει τους ουρανούς, αλλά και τους εξαπλώνει, σαν μια σκηνή έτοιμη προς κατοίκηση. Και όλα αυτά δεν μπορεί να είναι, Δημήτρη, τι τυχαία, γιατί να σου έρθει να πεις αυτό το πράγμα τυχαία?
Και αρκετά χρόνια πιο πριν, πάλι ο Ιώβ, θα έλεγα, Δημήτρη, ναι, στο ένατο κεφάλαιο, μας λέει πάρα πολύ ωραία, λόγος του Θεού, λέει: «Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης». Υπάρχουν και υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο μέσα στο site της εκπομπής του christianityscience.gr, 10 εδάφια από την Αγία Γραφή, τα οποία μας δείχνουν τη διαστολή του σύμπαντος. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, Δημήτρη και Ανέστη, να συμπληρώσω κάτι. Ένας νους ο οποίος έχει αληθινά δίψα για την γνώση, για την αναζήτηση της αλήθειας, κάνει αυτό το οποίο έκανε ο Αϊνστάιν, ο οποίος όταν επισκέφθηκε το αστεροσκοπείο του όρους Γουίλσον εκεί πέρα, στο που ουσιαστικά έκανε όλες τις παρατηρήσεις του ο Χάμπλ, και είδε με τα μάτια του τα δεδομένα του Χάμπλ, έκανε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι απέσυρε τη λεγόμενη κοσμολογική σταθερά και την αποκάλεσε αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια καθαρότητα, ο οποίος μπροστά στο λάθος του δεν διστάζει να το παραδεχτεί.
Και μπροστά στα δεδομένα,
ακριβώς,
δεν έχει την αλλίωση στην πραγματικότητα.
Και χωρίς να πει ότι εγώ είμαι ένας επιστήμονας, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερου μεγέθους, άρα θα συνεχίσετε να δέχεστε τα δεδομένα μου. Και το δεύτερο είναι ότι αναγνώρισε δημόσια όλα αυτά τα οποία είχε υποστηρίξει με μαθηματικούς τύπους ο Λεμέτρ. Δηλαδή σε μια διάλεξη του διαβάζω το 1933 στο Caltech, μια διάλεξη την οποία έκανε ο Λεμέτρ, ο Αϊνστάιν λέει σηκώθηκε όρθιος, χειροκρότησε και είπε αυτή είναι η πιο όμορφη και ικανοποιητική εξήγηση τη δημιουργία που έχω ακούσει ποτέ. Τώρα, να βάλουμε λίγο τον εαυτό μας στη σημερινή εποχή. Εμείς όλοι που ακούμε αυτά τα λόγια, που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ποια θέση παίρνει η καρδιά μας, θα το δούμε και πιο μετά. Mm-hmm. Όταν κάποιος ακούει καθαρά τα δεδομένα, όχι το τι λέει ο Δημήτρης, το τι λέει ο Ανέστης, ποια θέση παίρνει η καρδιά μας σήμερα, μπορούμε να ταπεινωθούμε, να πούμε ότι είναι λάθος όλα αυτά τα οποία μπορεί να πιστεύαμε, όλα αυτά τα οποία είχαμε ακούσει τόσα χρόνια και θα υποταχθώ στην απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού. Διάβασε ο Ανέστης το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, το οποίο είναι φοβερό και λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και ουσιαστικά αυτό το εδάφιο διακηρύσει τρία πράγματα τα οποία επιβεβαιώνει η σύγχρονη κοσμολογία. Δηλαδή, πρώτον, ότι το σύμπαν έχει χρονική αρχή. Έτσι λέει, ο Θεός εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Ότι η αρχή αυτή αφορά τόσο τον ουρανό όσο και τη γη, δηλαδή αφορά τόσο την ύλη, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, διόρθωσέ με, όσο και το χώρο και την ενέργεια. Δηλαδή, ολόκληρη η φυσική πραγματικότητα έλαβε αρχή. Μέσα σε δύο γραμμές, αν κάποιος κάτσει και τις διαβάσει, θα γλιτώσει κόπους μιας ζωής, παρατηρείς μια ζωή, τα οποία βέβαια φέρνουν πάλι στο ίδιο συμπέρασμα. Αλλά βλέπετε πόσο πολύ απλά μας σοφίζει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει την αλήθεια των πραγμάτων.
Αμήν.
Και έχουμε σαν επιβεβαίωση λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1964, την ανακάλυψη της λεγόμενης μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου, η οποία είναι το λεγόμενο απομινάρι της μεγάλης έκρηξης με τα πειράματα των Πενζίας και Wilson, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη αυτού του μεγάλου και απότομου ξεκινήματος της ύλης και της ενέργειας, τη λεγόμενη μεγάλη έκρηξη. Αυτό τώρα οδήγησε τελικά την επιστημονική κοινότητα να αποδειχθεί σταδιακά ότι το σύμπαν πράγματι είχε μία αρχή. Όμως, αναγκαστικά τώρα οδηγούμαστε σε ένα αναπόφευκτο ερώτημα. Αν ο χρόνος, ο χώρος, η ύλη και η ενέργεια άρχισαν να υπάρχουν, δηλαδή δεν υπήρχαν ανέκαθεν, αλλά άρχισαν κάποια στιγμή να υπάρχουν, θα πρέπει αυτή η αρχή να έχει μία αιτία. Ποια ήταν η αιτία αυτής της αρχής? Και στο ντοκιμαντέρ αυτό το οποίο ανέφερες, Δημήτρη, οι τρεις επιστήμονες επισημαίνουν κάτι το οποίο είναι βέβαια και αρχή της σύγχρονης φυσικής, μέσα από την αρχή της αιτιότητας, ότι η αιτία της ύπαρξης του σύμπαντος δεν μπορεί να είναι μέρος του ίδιου του υλικού σύμπαντος, αφού το ίδιο το σύμπαν προτού πυροδοτηθεί η αιτία που το έφερε στην ύπαρξη δεν υπήρχε ακόμη. Άρα αυτό σημαίνει ότι η αιτία ύπαρξης του σύμπαντος θα πρέπει να είναι κάτι
έξω,
ευρύτερο από το σύμπαν, κάτι έξω από το σύμπαν. Αυτό υποστηρίζει ακριβώς η αρχή της αιτιότητας, όπως είπαμε είναι μια θεμελιώδης αρχή της σύγχρονης φυσικής. Επομένως το σύμπαν προϋποθέτει μια αιτία ύπαρξης ευρύτερη, έξω, πέρα από αυτό. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα αίτιο το οποίο θα πρέπει να ξεπερνάει τα χαρακτηριστικά του δημιουργήματος. Τι χαρακτηριστικά έχει τώρα το αποτέλεσμα της δημιουργίας του σύμπαντος? Πρώτα απ' όλα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του χώρου. Άρα μιλάμε για ένα αίτιο το οποίο θα πρέπει να είναι έξω από τον χώρο, να μην υπόκειται στις διαστάσεις που είναι ενσωματωμένες μέσα στο σύμπαν. Αφού μέσα στο σύμπαν υπάρχει χρονική εξέλιξη, ο χρόνος προχωράει, θα πρέπει το αίτιο να είναι κάτι που να είναι έξω από την παρέλευση του χρόνου. Αφού εκδηλώνονται φοβερές δυνάμεις και ποσότητες ύλης και ενέργειας, θα πρέπει το αίτιο για όλα αυτά να υπερβαίνει την ισχύ όλων αυτών των δυνάμεων και των ποσοτήτων. Αφού μιλάμε για ένα σύμπαν το οποίο υπακούει σε μαθηματικούς νόμους και μηχανισμούς, θα πρέπει το αίτιο ύπαρξης του σύμπαντος να είναι κάτι το οποίο να είναι ανώτερης, πώς το πούμε, νοημοσύνης,
σοφίας,
σκέψης, λογικής, για να φέρει στην ύπαρξη ένα τέτοιο σύμπαν. Μέσα στο σύμπαν τώρα όμως παρατηρούμε και σε μία μικρή γωνιά που ονομάζεται πλανήτης Γη να υπάρχει ζωή. Άρα το αίτιο ύπαρξης της ζωής θα πρέπει να είναι κάτι πολλό δε μάλλον ζωντανό, να είναι η πηγή της ίδιας της ζωής. Και βέβαια εν τέλει το ανώτερο ας πούμε δημιούργημα το πιο πολύπλοκο, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, μιλάμε για τον άνθρωπο, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα, ένας νοήμων άνθρωπος με συναισθήματα, με νοημοσύνη. Το αίτιο ύπαρξης τέτοιων όντων θα πρέπει να είναι κάτι και παραπάνω από πρόσωπο. Λοιπόν, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται να συνδυαστούν και να ταιριάξουν πάρα πολύ αρμονικά ακριβώς στον Θεό, τον οποίον περιγράφει η Βίβλος.
Αμήν.
Όταν λοιπόν ακούμε κάποιον χριστιανό να ομολογεί την πίστη του ότι εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν με τη σοφία του, με την παντοδυναμία του, δεν είναι η εκδήλωση της πίστης ενός αφελούς ανθρώπου ο οποίος έτσι τα έμαθε, δεν τα έψαξε και εντάξει τον έχουν πείσει και μέσα ας πούμε στο σκοταδισμό του και στην περιορισμένη αντίληψή του εκφράζει μια θρησκευτική πεποίθηση μέσα στα στενά όρια της αντίληψής του. Όχι, είναι κάτι το οποίο ταιριάζει απόλυτα και αρμονικά με αυτό που η σύγχρονη αρχή της αιτιότητας στη φυσική εκφράζει και περιγράφει.
Και μάλιστα μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι από τα εδάφια που κατά κόρο χρησιμοποιούμε στις εκπομπές μας από το πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους, ότι τα αόρατα του Θεού γίνονται φανερά αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αείδιος αυτού δύναμη και θεότης ώστε οι άνθρωποι πραγματικά να είναι αναπολόγητοι. Τι σημαίνει τα χαρακτηριστικά αυτά που μας είπες, δηλαδή περιμένω ότι αυτός που έφτιαξε τη ζωή θα είναι ζωντανός. Αυτός που έφτιαξε πρόσωπα θα είναι πρόσωπο. Αυτός που, έχει τόση σοφία μέσα στο σύμπαν θα είναι πολύ σοφός. Αυτός που μέσα στο σύμπαν περιέχει τόσες δυνάμεις μεγάλες θα είναι παντοδύναμος. Θα είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, αφού ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιούργημα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού της Βίβλου. Κοιτάξτε για παράδειγμα το Δωδεκάθεο. Και βλέπεις το Δία, τον Ερμή, την Αθήνα, θεότητες με μικροθήτα, οι οποίες έχουν περιορισμένη αντίληψη, έχουν πάθη, έχουν αδυναμίες, πολλές φορές αγνοούν καταστάσεις και βλέπεις.
Επίσης δεν προϋπάρχουν και δημιουργούνται αργότερα.
Είναι αποτέλεσμα της ύλης. Γιατί σύμφωνα με την, όπως έχουμε πει, με την ελληνική κοσμογονία, εν αρχήν το χάος. Και εδώ πάλι μια παρένθεση. Είπες, και επιστρέφω σε αυτή, που θα επιστρέψουμε και στην επόμενη εκπομπή. Το πιο ακατανόητο του σύμπαντος είναι ότι είναι κατανοητό. Αυτό είναι μια ρίση, δεν θυμάμαι πιανού. Πραγματικά, το ότι μπορώ να περιγράψω με μαθηματικές εξισώσεις ένα αχανές, τόσο μεγάλο σύμπαν, αυτό είναι το ακατανόητο της υπόθεσης. Δεν γίνεται. Και μου άρεσε πάρα πολύ στην αρχή του συγκεκριμένου βίντεο. Ξαναλέω για όσους δεν το ακούσαν, λέγεται Three Scientists on the Origins of Everything. Τρεις επιστήμονες πάνω στην αρχή, η προέλευση των πάντων. Δημοσιεύτηκε πριν από 1,5 μήνα από το Hoover Institute και είναι στο YouTube. Και πάνω σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ακριβώς συζήτηση περπατάμε σήμερα. Αναφέρει ο Τζον Λένοξ και λέει: το γεγονός ότι μπορούμε να περιγράψουμε τον κόσμο με μαθηματικές εξισώσεις και το γεγονός ότι η βιολογία χρησιμοποιεί ένα τετραγράμματο αλφάβητο δείχνουν ότι ο κόσμος δεν είναι βασισμένος στο χάος, αλλά στο λόγο. Και εκεί ακριβώς κάνει βέβαια αναφορά στο πρώτο εδάφιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ότι εν αρχήν ο λόγος. Και ο λόγος το παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος.
Και μια μικρή προσθήκη ακόμα θα ήθελα να πω, Δημήτρη, ότι σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είπαμε και περιγράψαμε, η δήλωση κάποιου ότι εγώ πιστεύω ότι το σύμπαν έγινε μόνο του με τυφλές τυχαίες διεργασίες καθίσταται αντιεπιστημονική με βάση αυτά τα οποία είπαμε. Έτσι, διότι άλλα απαιτεί η αρχή της αιτιότητας και άλλα δηλώνει κάποιος ο οποίος λέει ότι πιστεύω ότι όλα γίναν μόνα τους τυχαία.
Και μάλιστα ότι αυτό το αντιλώ μέσα από τα στοιχεία και τα δεδομένα. Αυτό είναι τυφλή πίστη στον αθεϊσμό.
Νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι είδαμε πολύ ωραία ότι η ύπαρξη αρχής έτσι αποτελεί ένα μεγάλο δείχτη ότι υπάρχει ο Δημιουργός, ο Θεός. Νομίζω όμως ότι αυτό στο οποίο θα κάνουμε εισαγωγή και για το επόμενο ημίωρο, το λεγόμενο fine tuning, δηλαδή θα το λέγα κάπως σαν εύρυθμη ρύθμιση ή λεπτή ρύθμιση, είναι εντυπωσιακό για τις θεμελιώδεις σταθερές της φυσικής. Και Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά όλες οι βασικές φυσικές και χημικές σταθερές είναι τόσο ακριβώς ρυθμισμένες, ώστε μια ελάχιστη απόκληση από αυτές θα καθιστούσε το σύμπαν ανίκανο για να υποστηρίξει τη ζωή. Είναι αυτό το οποίο έχουν οδηγηθεί πολλοί επιστήμονες στον 20ο αιώνα και το διατυπώνουμε ως ανθρώπινη κοσμολογική αρχή. Και προτού σας δώσω το λόγο, θα έλεγα ότι μέχρι τον 19ο αιώνα, με τις εργασίες οι οποίες υπήρχαν είτε από τον Δαρβίνο είτε από τον Λαμάρκ και οι οποίες είχαν έτσι ευρεία αποδοχή, υπήρχαν οι αναπόδεικτες αντιλήψεις ότι υπήρχε μια τυχαιότητα της εμφάνισης της ζωής και της εξέλιξης των ειδών πάνω στη γη, και ουσιαστικά είχε παραγωνιστεί το γεγονός ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε και συντηρείται από το Θεό. Και υπήρχε η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι ο πλανήτης Γη δεν είχε κανένα λόγο να θεωρείται τίποτα περισσότερο από ένα κόκκο άμμου, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σύμπαν. Θα δούμε όμως και στη συνέχεια της εκπομπής πώς μεγάλες ανακαλύψεις ήδη από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα άρχισαν να ανατρέπουν όλη αυτή την υπόθεση.
Νομίζω, για να μην διακόψουμε την πορεία όσον αφορά την καινούρια, έτσι, το δεύτερο κομμάτι που μπαίνουμε τώρα, φεύγουμε από την αρχή και τη δημιουργία και την αστρονομία και πάμε βέβαια στην φυσική, παραμένουμε στη φυσική, αλλά μπαίνουμε και στη βιολογία και τη χημεία όσον αφορά τη λεπτή ρύθμιση και την υποστήριξη της ζωής. Εδώ να πούμε μόνο μια πρόταση, ότι βρισκόμαστε το 2026. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία, η επιστημονική αρτιότητα, η πληροφορία είναι τόσο μεγάλη, κι όμως όχι μόνο δεν υπάρχει ικανότητα παραγωγής ζωής, αλλά απέχουμε πολύ περισσότερο από ό,τι και νομίζαμε και οι επιστήμονες επί 1950 θεωρούσαν ότι είναι δυνατό να γίνει. Και ο λόγος είναι ότι αυτό που είναι και το κεντρικό δόγμα της βιολογίας, ότι κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο ζωντανό κύτταρο. Και η ουσία, αν και αυτό θα αποτελέσει και πιο μετά όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε 14 μέρες, είναι ότι η ζωή, η οποία τελικά υποστηρίζεται και είναι πολύ λεπτά ρυθμισμένα τα πάντα για να υπάρξει, δεν είναι απλώς το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων από την οποία αποτελείται. Δηλαδή, αν πάρεις εσύ ένα, τι να πω τώρα, για παράδειγμα, θα το πούμε και άλλη φορά, μία μηχανή εσωτερικής καύσης και την διαλύσεις σε αυτά εκ των οποίων συντίθεται, βίδες, μπουζί, καλώδια, βαλβίδες, όταν πάντα πάντα θα διαλύσεις και τα πας σε ένα και του πεις σου πουλάω μία μηχανή, θα σου πει φίλε μου δεν είναι μηχανή αυτό, μα γιατί, όλα τα μέρη της μηχανής είναι, ναι αλλά δεν δουλεύει. Ωραία, θα το κουνήσω εγώ και θα το βαράω εδώ για λίγη ώρα μέχρι να γίνει μηχανή, μα δεν πάει έτσι. Η αξία της μηχανής δεν είναι στα μέρη από τα οποία αποτελείται, αλλά στην συναρμολόγηση από το νου που έχει γίνει ώστε να επιτελεί το συγκεκριμένο έργο. Επομένως, κύτταρο δεν είναι το κυταρόπλασμα, τα μυτοχόνδρια, το πυρήνας. Είναι η λειτουργία όλων αυτών, η οποία είναι απίστευτη, ασύλληπτη. Και για να υπάρξει αυτή η χημεία, για να υπάρξει αυτή η φυσική, για να υπάρξει αυτή η βιολογία που να μπορεί να υποστηρίξει πάνω στον άνθρακα την οργανική χημεία και τελικά την ύπαρξη της ζωής, όλα είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένα, από κάτι, από κάποιον, από κάποια αιτία, έτσι ώστε να υφίσταται αυτή τη στιγμή. Πολλοί λένε ότι μα, το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο, δισεκατομμύρια άστρα στο γαλαξία και δισεκατομμύρια γαλαξίες, άρα δεν είναι λογικό κάπου κάπως να υπάρχει ζωή. Όχι. Τα μαθηματικά δείχνουν ότι οι πιθανότητες είναι τέτοιες που ακόμα και αν έβαζες εσύ μία πιθανότητα σε κάθε άτομο του σύμπαντος, τα άτομα του σύμπαντος δεν είναι αρκετά για να εκπληρώσουν την πιθανότητα να υπάρξει ζωή κάποια στιγμή στην ιστορία του. Σε αυτά πάνω θα περπατήσουμε λοιπόν στο επόμενο ημίωρο. 2-15-2-15-88-88, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και αυτά που σας λέμε δεν είναι δικά μας που τα έχουμε φεύρει και τα αναπαράγουμε. Είναι δηλώσεις, τοποθετήσεις πολύ μεγάλων επιστημόνων, πολύ μεγάλο κύρος από πολύ μεγάλα διεθνή δυνατά πανεπιστήμια, των οποίων η πίστη δεν είναι τυφλή. Η πίστη στηρίζεται στα δεδομένα, αλλά βέβαια είναι και εμπειρική στη συνάντησή τους με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και καλούμε σήμερα τον οποιονδήποτε έχει έτσι μέσα του μια ψευδόνυμη γνώση, η οποία τον κάνει να αντιστέκεται στην αλήθεια και το φως του Χριστού, να παραδοθεί στην αλήθεια, να γονατίσει, να ζητήσει και να γευθεί την μεγαλύτερη απόδειξη όλων των πάντων, που είναι η επίσκεψη του ίδιου Ιησού Χριστού στη ζωή του.